ایران مطبوعاتیگر بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلوچیلر. ایران مطبوعاتیگر بر نظر دستورنین بگنگ سانو بلند من و فانزری خزمتینگز دمند. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Javon, Jumhuriy Islomiy va Risolat gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Javon gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Javon gazetasi shunday yozadi: Bugun Amerika o'z tarixining saylovlarida ehtimol eng hayajonli, ishonib bo'lmaydigan va ikki qutbli saylovini o'tkazadi. Kechagacha nashr etilgan barcha ijtimoiy so'rovlar shuni ko'rsatadiki, demokratlarning nomzodi Hillary Clinton jinoyat qidiruv boshqarmasining so'nggi ayblovlarini inkor etishi bilan Jumhuriyatchilar partiyasining nomzodi Donald Trumpdan 3%dan 5%gacha oldinga o'tib olgan. Ammo ishonchsizlik shu darajada chuqurlashib ketganki, ijtimoiy so'rovlar ham ikki ushbu nomzodning biriga nisbiy osoyishtalik bag'ishlagani yo'q. Amerika prezidentlik saylovlari so'nggi ijtimoiy so'rovlarning aksariyatida Clintonning Trumpdan oldinga o'tishi zohiran Amerika prezidenti Barak Obamaning Clintonni himoya etishi va shuningdek janjallarni keltirib chiqargan emaillarga tegishli masalada Clintonni oqlash sababidan kelib chiqqan. Amerika prezidentlik saylovlarida soxtakorlik bahs-munozarasi birinchi marotaba saylovlardagi nomzodlarning biri, ya'ni Trump tomonidan keng tarzda bayon etildi. Bu iddao zohiran Amerikaning ommaviy afkoriga ta'sir yetkazganga o'xshaydi. Jumhuriy Islomiy gazetasi ham shunday yozadi: Amerika saylovlaridagi ushbu davrning farqi shundan iboratki, bu davrda olib borilgan saylovoldi tabliğotlarining jarayonlari o'tmishdan bir necha marotabalar kengroq miqyosda Amerikaning fosit tizimining asli haqida pardaning orqa tomonidagi haqiqatni fosh etishga qaratildi va ayni holda saylovdagi raqiblar qarshi tomonning jinsiy rasvogarchiliklarini fosh etish bilan shug'ullanishmoqdaki, Amerikaning ijtimoiy siyosiy arsasida yangi zo'r topgan hodisa unvonida talqin etiladi. Bejiz emaski, Amerika Tashqi ishlar vaziri Jon Kerri oxirgi paytda Amerikaning saylovoldi raqobatlarini sharmandalik deb e'tirof etdi. Va ushbu mamlakatning boshqa rasmiylari Amerikaning bugungi siyosiy o'zgarishlari haqida jilmayib kulish bilan eslatishadi. Shu tartib bilan amalda bir zamonlar o'zini demokratiyaning ramzi deb ta'riflagan Amerikaning qolgan obro'-e'tibori ham barbod bo'lib, hamda amerikalik ray beruvchilar barobarida hayajonli bir fazo qaror olganki, yomon va yomonroq o'rtasidan birini tanlashdan boshqa choralari yo'q. Risolat gazetasi o'zining tahliliy maqolasida shunday yozadi: Angliyadagi oxirgi o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, Angliyaning Yevropa ittifoqidan chiqish jarayoni og'ir va qiyin yo'lda qaror oladi. Endi Yevropa ittifoqidan Angliyaning chiqish masalasi Angliyadagi ichki partiyalar tortishuvlari va munozaralarining mavzusiga aylanib qolgan. Angliya Oliy sud mahkamasining ra'yiga asosan Angliya parlamenti Angliyaning Yevropa ittifoqidan chiqish xususida nazar berishi lozim. Endilikda ularning soni ham kam bo'lmagan Yevropa ittifoqidan chiqishga muxolif bo'lgan Angliyaning ayrim namoyandalari bu jarayonni qayta qurib chiqishni so'rashmoqda va ana shu masala Yevropalik rasmiylarning xavotirlanishlariga sabab bo'lmoqda. Angliya Oliy sud mahkamasi angliyalik fuqarolar va xalq raylari bilan to'g'ridan to'g'ri farqli rayni sodir etgan. Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.